En er engin huldufólksbyggð á Þyrli?
Á Þyrli? Ó, ég veit það ekki. Ekki ef ég heyrt það.
En hvaða hugmyndir hefur þú sjálf huldufólk?
Ég fer tek ekkert fyrir það, maður getur það ekki, maður veit ekkert það hvað getur verið til í heiminum. Ha?
Hvar hefur heyrt talað að það hafi sína bústaði?
Er það ekki klettum og hólum? Helst klettum held ég.
En heldur að sé stundum talað eða talað, berta í tal stundum hjá þér?
Í tal? Hérna? Nei, það ekki allir fyrir þetta. Ég hef voða gaman svona að lesa huldumannasögur og svona.
Heldur að sé minna að tala um núna náður fyrir?
En áður? Já, ég hugsa það sé minna sem fólk trúir á þetta, víst. En maður getur ekki, maður veit ekki hvað getur verið til.
Finnst þér að hafi tekið eftir því að hafi verið okkur tíma sem þetta hafi minkað umtalið þetta?
Þetta, já, það náttúrulega því minna núna en var hér áður. Það hugsa ég nú.
Heldur þetta hafi minkað eftir að öllu svona mikil umsvíf hérna í hurðinum?
Já, ég veit ekki hvað það fólk hérna trúir á huldu fólk. Ég get ekki neita, eða svo liðs ég. Er freka með því geti verið til huldu fólk, það er ekki marga það. Eða maður getur ekki tekið verið.
En nú er komið svo mikil tækni, rafmagn og bílar og...
Já.
Heldur að það hafi haft ykkur áhrif þannig að menn tæki síður eftir núna heldur en fyrr.
Ég held að sé enginn heldur mann að byggt hérna. Ég hef ekki heitt talað það. Hér í fyrðinum ég hef ekki heyrt það neitt.
En hérna svona skýringin á því hversna menn tala með þetta minn núna, hversna heldur að það sé?
Já, heldur það ekki að það sé bara af því að fólk eru kýst vera meira mettað og svoleiðis heldur var hér áður og skilja hlutina eitthvað betur, ég get ekki. Ha?
Já.
En það get ekki verið að því?
Það geta verið marga skýringar.
Já, það. Maður nú hefur nú heyrt svo marga sögur að því þar sem að það er ekki þetta ringja þær frásagnir. Það er sem að húsmóðir hefur verið sótt til álfakonu og hjálpað inn í basnauð og svona.
Þekkir ykkur
að
slíka?
Nei, ég þekki ekki þetta en maður var að lesa sögur þetta og heyrt af þessu. Þannig og meður að segja það að séu hjá henni einhverju hluti sem hún gefur henni sem að séu til enn. Maður hefur heyrt þetta í sögum.
En ef að hluti hverfa?
Já, tínast.
Hefur það komið fyrir þig? Svo allt í einu, hinn finnir það á samstæða?
Já, ég held að það sé nú bara vitlega svo mér svona. Já, ég segi það nú stundum að það hefur líka komið huldu fólk. Krakkja taka þetta. Ég segi svona ganni mínu. Það, ég veit nú ekki hvað það er. Maður bara tínast.
En í sambandi við aðra veru, þú myndist á innan pilt sem það var skygg.
Já, ég er ekki skil. Það kom einu sinni fyrir mig, ég átti heim í Reykjavík. Að ég sá, ég sofnaði svona miðjan dag, legði mig og sofnaði og ég vaknaði það var þá hundur stóð, það eina sem stóð fram að við dívan og horfði á mig. Og ég bara hugsa svona, ég vissi að það var maður þarna sem átti hundstutt frá okkur, þetta krakkarnir hefði sleppt úr minn. En þetta var bara einhver svona, ég átti svo marga hunda fyrir vini.
Dreymdi þann?
Ja.
Dreymdi þau?
Já, mér fannst þann standa bara leið og ég vaknaði, bara frá því mér. Pallu úr hundur.
Þekktur hann?
Nei, ekki beint, en hérna... En mér þetta bara datt í huga það, ég vissi að það var maður þarna sem áttu hundarnar stutt sem var krakkarnir þarna voru átt neðin. En það var ekki.
Hvernig haldið þetta að verið?
Ég hafði einhver hundavinur minn, einhver vinur sem ég var.
En hvenær dreymdi sástanu?
Þetta er langt síðan án ég kom hingað. Ég var þannig í hús í Reykjavík. Ég sá þetta ég ef að sko sér það sé svona.
1920 eða?
Nei, fyrr. Nei. 1920, nei, ég líkja segna. Nei, ég kom hér suður 1930. Það er eftir það. Getur 31 eða eitthvað. Já. Því ég er norðan úr Þingeyjarsýslu. Það er það.
Já.
Þá ég er búin að vera hér meir en helminga yfir minnur. Hér á þyrli.
En ef við tölum að það er svona meir og maður að verur.
Já.
Þú sagðir að þessi strákur hafi séð svipi.
Já, og er það ekki að kalla svo?
Jú.
En það sjáum við það. Ég skal segja þér til dæmi. Ég get mér hvað sem við að segja það, það er ekkert annað. En það kemur þessi náttúrulega ekkert við. Hann gat til þeim helst ekki koma á eitt bæ á Tjörnesinu. Það var svo mann þar hangandi sem hafi skeið fyrir löngu síðan, beint sig.